วัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะดีเจมะตูมขอเลื่อนให้ปากคำกับตำรวจกรณีจัดปาร์ตี้วันเกิดให้เหตุผลขอเวลารักษาการโควิดให้หายขาดและร่างกายแข็งแรงเป็นปกติความคืบหน้าคดีที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร้องทุกข์ขอให้ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆดำเนินคดีกับนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมกับพวกรวม14คนกรณีจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรมย่านสาทรจนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมีผู้ติดเชื้อไปกว่า10คนโดยพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆได้ออกหมายเรียกให้นายเตชินเข้ามาให้ปากคำและรับทราบข้อหาในความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อและความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้นั้นล่าสุดพันตำรวจเอกชัยพันธ์เพชรสดศิลป์ผู้กำกับการสน.ทุ่งมหาเมฆเปิดเผยว่าผู้จัดการของดีเจมะตูมได้ประสานเข้ามาเพื่อขอเลื่อนนัดออกไปก่อนเนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยและขอให้อาการหายดีและร่างกายแข็งแรงเป็นปกติก่อนจึงจะแจ้งนัดวันเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งส่วนความคืบหน้าของคดีขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานเกือบครบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงดีเจมะตูมและกลุ่มเพื่อนที่ติดเชื้อที่ยังรักษาอาการอยู่ซึ่งหากสอบปากคำและแจ้งข้อหาแล้วจะสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้กับพนักงานอัยการเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องศาลต่อไปค่ะต่อกันที่ตำรวจยันคลิปชุดสืบยิงปืนในพื้นที่สน.นางเลิ้งเป็นการระงับเหตุวุ่นวายสั่งเร่งตามล่ามือยิงที่ร้านสะดวกซื้อย่านสะพานผ่านฟ้าค่ะพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกรณีเหตุความวุ่นวายในพื้นที่สน.นางเลิ้งบริเวณสะพานผ่านฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา 21:00 นของคืนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตำรวจนางเลิ้งได้รับแจ้งมีการยิงกันเมื่อไปถึงได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุยิงอยู่ในร้านสะดวกซื้อจึงพยายามควบคุมตัวแต่ถูกกาดและผู้ชุมนุมขัดขวางพร้อมพยายามชิงตัวผู้ต้องสงสัยจนมาถึงที่สน.นางเลิ้งเป็นเหตุให้ตำรวจชุดสืบสวนต้องใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุค่ะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุยิงโดยมีพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคลและกล้องวงจรปิดยืนยันบุคคลดังกล่าวมารับประทานอาหารที่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้นส่วนผู้ก่อเหตุตัวจริงยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบและติดตามตัวอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเขม่าวดินปืนและอยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนกรณีที่มีอดีตผู้เข้าประกวดนางงามและนางแบบชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาจากการเข้าร่วมชุมนุมในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางตำรวจขอยืนยันว่าไม่มีการใช้แก๊สน้ำตาแต่หากบุคคลดังกล่าวอยากเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ปากคำทางตำรวจก็ยินดีและจะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นั้นตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก12คนให้มารับทราบข้อหาในวันที่19กุมภาพันธ์นี้โดยในจำนวนนี้มีแกนนำ3คนค่ะคือนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้และนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองยุทธพงษ์ขู่ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเจอซักฟอกหนักแน่เหตุมีความผิดปกติพร้อมเปิดข้อมูลใหม่กระทรวงศึกษาธิการใช้เงินหลวงจ่ายเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนค่ะนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามนายจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงการชะลอขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว104บาทว่าในวันที่16มกราคม2563กรมขนส่งรางกระทรวงคมนาคมมีหนังสือไปถึงกรุงเทพมหานครให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมถึงตนก็ได้มีการยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรียับยั้งก็ยังนิ่งเฉยและวันที่21มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ประกาศยืนยันว่าจะเก็บค่าโดยสาร104บาทในวันที่16กุมภาพันธ์และประกาศว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวถ้าจะชะลอคือครม.ต้องมีมติอย่างไรก็ตามเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนักแน่เพราะมีเรื่องผิดปกติความไม่ชอบมาพากลเพราะอาจมีการเอื้อประโยชน์การสมคบคิดกับเอกชนและข้อมูลที่ออกมาถือว่าน้อยยังมีทีเด็ดอีกมากค่ะนอกจากนี้ขอให้กลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มครูชุดดำเตรียมฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพราะมีข้อมูลว่าครูผู้หญิงที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เขาไม้แก้วบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่กลับให้สามีมารับเงินเดือนที่กระทรวงศึกษาธิการเดือนละ 50,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการช่อฉนทุจริตไร้คุณธรรมหรือไม่โดยขอให้ติดตามในการอภิปรายว่าโรงเรียนนี้เป็นของใครเหตุใดจึงต้องมารับเงินเดือนที่กระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียม38ขุนพลเพื่อซักฟอกรัฐบาลค่ะ ขณะที่ไม่กลัวว่าข้อสอบจะรั่วนั่นเองค่ะจบการเสนอข่าว14:05 ค่ะ